почитува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, почитувани. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во фокусот е работата на специјалното јавно обвинителство. Нови истраги, топлик и тендер на специјалното јавно обвинителство за Сончев град и за музејот на ВМРО. Бавен напредок на истрагата на специјалното обвинителство во управата за безбедност и контраразузнавање. Препукувањата продолжуваат. Младите бизнисмени од различни етникуми во потрага по заеднички јазик. Слушајте ме. Со слушувањето во својство на осомничени на 5 судии на Управниот суд од страна на специјалното јавно обвинителство за донесена одлука во извршувањето на нивната судска функција е противуставно, рече денеска на пресконференција председателот на судскиот совет Зоран Караджовски. На новинарско прашање зошто досега судскиот совет не давал ваква подршка за други судии кои досега се судени, Караджовски рече дека тоа не е притисок од основното јавно обвинителство и дека ако некој сакал нешто да разбере од тоа што тој го кажал, ќе го разберел. Во специјалното јавно обвинителство пак велат дека против одредени судии е отворена истрага и се повикани да извршат увид во доказите и да дадат своја одбрана. Никој не може да биде иземен од кривична одговорност, па ни судиите велат тие. Лидерот на Демократската партија на албанците во Македонија, Мендух Тачи, по денешната средба со американскиот амбасадор Джес Бейли изјави дека заеднички став е дека изборите се првата, но главна точка која што ќе демонстрира подготвеност на Македонија како држава во која се спроведуваат изборите. Посочи дека ДПА гарантира оти ќе даде свој придонес изборите да бидат по стандардите и вредностите на меѓународниот фактор, односно коректни и демократски. Британската полициска служба за противтероризам евакуираше метростаница во Лондон и изврши контролирана експлозија да уништи, како што соопштија, сомнителен пакет пронајден во еден од подземните возови. На прашањето дали се работи за можен терористички напад, инспекторите рекоа дека имаат отворен ум за случајот. Полицијата била повикана во 11 предпладнево поради сомнителен пакет во воз на метростаницата Северен Гринич. Пакетот бил забележан во близина на затворениот комплекс за забава познат како Арена О2. Станицата беше затворена и по контролираната експлозија за онеспособување на пакетот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Специјалното јавно обвинителство ги најави двете нови истраги Топлик и Тендер. Случајот Топлик се однесува на продажба на земјиштето за изградба на Сончев град во Скопје, а случајот Тендер е за местен тендер за дополнителни работи при изградбата на музеот на ВМРО. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска вели дека се било според законот, специјалното јавно обвинителство предизборно работи по инструкции на СДСМ и оти нивните тези се рекла казала. Вина негира и поранешниот министер за транспорт и врски Милеана Киевски. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Корупцијата и културата се поистоветиле, иако се сосема различни концепти, но специјалното јавно обвинителство постои и се бори за да им се даде спротивен пат, рече обвинителката Фатиме Фетаи, представувајќи ги двете нови истраги Топлик и Тендери. Во случајот Тендери, прво осомничена е раководно лице во Министерството за култура, а други осомничени се тројца членови на тамошната комисија за јавни набавки, кои местеле тендери и ја фаворизирале градежната фирма Бетон Штип при извршување работи на музеот на ВМР. Тие се сомничат дека ја овозможила наградежната фирма да добие тендер од 1 милион евра. Прво сомничен во случајот Топлик е раководно лице во Министерството за транспорт и уште 5 члена на Комисијата за јавно надавање при продажба на земјиште за изградба на Сончев град во Скопје.
Прво осомничената на сведокот му кажува и дека истата веќе средила со второ осомничената, да, Комисијата за јавни набавки, откако ќе се објави огласот, договорот го доделе на Бетон Штип, бидејќи договориле да предвидат такви услови и такви критериуми кои единствено ги исполнувал Бетон Штип и не можел друг субјект да победи.
рече обвинителката Фатиме Фетаи за истрагата во случајот тендери. На пресот на СЈО реагираше министерката за култура Елизабета Канчевска-Миласка со прес одржан во музеот на ВМРО, како и поранешниот министер за транспорт Милена Киевски со писмено сопштение. И двајцата тврдат дека работеле по закон, дека постапките се транспарентни, а специјалното обвинителство не работи професионално, туку во функција на предизборна кампања и води хајка против ВМРО да помане.
Специјалното јавно обвинителство уште еднаш докажа дека работи по инструкции дадени од страна на Социјалдемократскиот сојуз, дека работи површно, без никаква аналитика и без никаква анализа врз паушални предпоставки кои немаат никаква врска со вистината. Тезите на господјата Фетаи, морам да кажам, се рекла казала,
рече министерката Канчевска-Милевска. За осомничените во случајот тендери СЈО ќе побара мерки за обезбедување, но не прецизира какви, објаснувајќи дека сепак не станува збор за мерката притвор. Истрагата во случајот Топлик се однесува на период од 2007 до 2011 година. Обвинителката Фетаи, презентирајќи го случајот, рече дека при продажбата на земјиштето за Сончев град, буџетот е оштетен за 1 милион и 44 илјади евра и е прибавена имотна корист за едно лице.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Во меѓувреме, тимот на специјалното јавно обвинителство е во просториите на Управата за безбедност и контраразузнавање. Се жалат дека им се вршат обструкции и да не може да спроведат судска наредба и да добијат пристап до системите за прислушување за да може да утврдат кој и зошто прислушувал. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски попладнево рече дека двете судски наредби ќе бидат завршени до крај. Дополнителниот заменик министер Оливер Андонов пак го обвини специјалното обвинителство за нестручност. Фросина Димеска.
По денонотните тензии и препокување во врска со истрагата на специјалното јавно обвинителство во Управата за безбедност и контраразузнавање, обвинителите почнаа со работа. За судската наредба за одземање на документација се постапува и се врши попис за одземени предмети. И потоа ќе следува одземање на книгите за евиденција, изјави денеска обвинителката Ленча Ристоска.
Дуваме дали треба да се спроведе судска наредба, што е преседан до сега, и загрижени сме во оваа насока. Каква порака се упаќа на граѓаните на Република Македонија со тоа што државна институција одбива да спроведе судска наредба?
Таа објасни дека СЈО од основниот суд добило две судски наредби. Една за одземање на службена документација за посебни истражни мерки и книги за евиденција и другата наредба за претрес на компјутерски систем и податоци, со која е дозволено да се изврши претрес и пребарување на специфични и круцијални податоци врз основа на кои ќе се утврди кој број би биле предмет на следење. Двете одговорни лица пак кои имале пристап до системите, како што рече Ристоска, биле во странство и од управата им ветиле дека ќе се обидат да се вратат. Не знам каде се решенијата за патување ги издава директорот на УБК, рече попладнево министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски.
Влезени се обвинителите во Министерството за внатрешни работи, односно во Управата за безбедност и контраразузнавање, по едната наредба се постапува. Во втората наредба, која што се однесува на добиване на електронските податоци, се бараат технички можности тоа да се среди и се надам дека и не да се надам, тоа мора да се заврши, двете наредби да бидат завршени до крај.
Рече Спасовски. Пред него во МВР пресконференција одржа дополнителниот заменик министер Оливер Андонов. Тој ја обвини обвинителката Катица Јанева за нестручност, но нагласи дека УБК и Бирото за јавна безбедност и воопшто Министерството за внатрешни работи се подготвени за соработка со специјалното јавно обвинителство. Доколку настанат последици по националната безбедност, Андонов рече дека ќе барал одговорност да преземе Јанева и незиниот тим.
Нема да дозволиме да биде загрозена безбедноста на Република Македонија, државната безбедност, националната безбедност, безбедноста на граѓаните.
Рече Андонов. Препокувањата главно меѓу СЈО Андонов и директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков почнаа по полноќ.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Постојат недостатоци и разлики во соработката меѓу младите предприемачи од различните етникуми. Потребно е да се надминат одредени бариери во однос на комуникацијата, меѓусебната доверба и во размената на идеи. Владимир Калински.
Во Македонија се уште постојат недостатоци во генералната комуникација меѓу етничките заедници. За подобрување на состојбите за повеќе прашања во оваа област, Европската Унија им додели 1,8 милиони евра на повеќе невладини организации. Мултикултурна демократија, интегрирано образование се дел од темите, но Фондацијата Предприемачки сервис за млади изработи студија за надминување на разликите кои постојат во соработката меѓу младите предприемачи од различните етникуми во земјава.
Мултиетничката предприемничка, како што е главната нишка на самиот проект, то токму значи се обидува да ја зајакне врската помеѓу предприемачите од различните етнички заедници, се со цел зајакното застапување, соработка, кој што ќе придонесе кон подобрување на состојбата со овој аспект од општеството.
Вели Александр Филиповски од Фондацијата Предприемачки сервис за млади. Во студијата е наведено исто така дека поголем дел од испитаните млади бизнисмени рекле дека имаат соработка со предприемачи од различна етничка заедница, но сепак од фондацијата посочуваат дека се потребни дополнителни напори во оваа насока, особено во областта на комуникацијата.
Студијата покажа дека постои одредена бариера кога се работи за комуникација помеѓу предприемачите од различни етнички групи. Сметаме дека треба да се направат дополнителни напори како ова треба да се реши. Ќе бидат предвидени мерки и активности подоцна во текот на имплементацијата на проектот.
Вели Филиповски. На младите им е потребно и поголемо ниво на меѓусебна доверба, се вели во студијата. Потребно им е здружување на нивните знаења и размена на идеи. Но тие се жалат и на бизнис климата во земјава. Дел од нив предприемачката клима во земјава е оцениле како неповолна, посочувајќи дека се потребни олеснување во даноците, осигурувањето на работници, но и во советувањето на младите како да започнат бизнис.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот републикански председателски кандидат Доналд Трамп сугерира дека би можел да го отфрли резултатот од председателските избори на 8 ноември доколку загуби. Ваквата можност неговата демократска ривалка Хилари Клинтон ја нарече ужасна. Двајцата кандидати се судрија и околу Русија. Гоце Атанасов.
Нивната трета и последна председателска дебата, која повторно ја започна без да се ракуваат, беше одбележана со низа прекини во пожестока политичка пресметка од претходните соочувања. Трамп влезе во дебатата со надеж дека ќе го сврти во своја корист моментот кога изборните анкети покажуваат дека полека го губи рейтингот. 70-годишниот бизнисмен од Њујорк ја искаже и својата загриженост со тврдењето дека изборите биле лажирани против него и ги повика своите приврзаници да патрулираат на избирачките места во градовите во внатрешноста за да спречат евентуални измами. 68-годишната Клинтон, поранешен државен секретар, сенатор и прва дама, води во националните анкети во поголемиот дел од државите кои се решавачки за конечниот резултат од изборите. За време на дебатата, Трамп изјави дека најпрвин ќе почека за да види дали резултатот ќе биде легитимен. Ќе погледнам на тоа кога ќе дојде време. Јас не гледам ништо сега. Она што сум го видел е многу лошо. Најпрвин, медиумите се нечесни и корумпирани, што е неверојатно. Она што сакам да го кажам е дека јас ќе ви го кажам тоа на време. Јас ќе ви држам во неизвестност, дополни Трамп. Клинтон од своја страна рече дека била згрозена од ставот на незиниот ривал.
Let's be clear about what he is saying.
Да бидеме јасни во врска со она што го кажува и она што тоа значи. Тој ја оцрнува, тој зборува против нашата демократија и јас сум вџашена дека некој кој е кандидат на едно од нашите две главни партии ќе заземе таква позиција. Клинтон подсети дека Трамп, поранешна телевизиска звезда, и во минатото се жалел дека неговото шоу неправедно не ја доби наградата Еми, на што Трамп одговори дека ја има. Во текот на дебатата, двајцата кандидати остро се судрија и околу влијанието на рускиот председател Владимир Путин, при што Клинтон го нарече Трамп за руска председателска кукла. Таа директно го обвини Путин за сајбер нападите во Соединетите Држави, наведувајќи дека последното протекување мејлови од американски групи и поединци било наредено од самиот Путин со цел да му помогне на Трамп. Трамп ја отфрли идејата дека бил близок со Путин, но сугерира дека ќе имал подобри односи со Русија отколку Клинтон, за која, како што рече, Путин не ја почитувал. Трамп додаде дека нема да ја обвинува Русија или која и да било друга страна за сајбер нападите. Во текот на дебатата, двајцата кандидати се судрија и за други прашања, како решавањето на миграцијата, ситуацијата во Сирија, вработувањето.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.